Maríu Erla. Hún hleypur á hlaðinu, stansar á vaggarlöngu stélinu, strunsar, flýgur svo af stað og nær flugu. Tillir sér næst upp á þakmæni og syngur fallega. Fer aftur af stað og kíkir inn um gluggan hjá húsráðanda. Trýklar á gluggakistunni. Nær aftur flugu. Lætur sér svo gossa. Maríu Erla er fallegur fugl og laðast mjög að mannvirkjum ýmiskonar og verpir þar oft, til dæmis í útihúsum, hlöðnum veggjum, sprungum eða á þakskeggjum. Hreiðrið er vöndu karfa og fóðruða innan með einhverjum mikra, svo sem hárum. Eggin eru 5 eða 6. Ungarnir eru lítt þroskaðir er þeir skríða úr eggi og báðir foreldarnir bera í þá mat. Ungarnir þroskast hratt og fljótlega fara þeir á stjá. Við getum þekkt ungfuglana frá þeim fullorðnu á litnum. Svarta hettan er ekki komin og þeir eru meir og minna gráir að lit. Annars sverja er sig í ættina hvað varðar háttalag. Eftir að ungarnir eru farnir að stálpast, finnst fólki stundum nógum heimsókni Maríerlu fjölskyldna á sólpallinn, einhvern vegna þess að þær drita. Maríerla er spörfugl og einnig farfugl. Vetrar heimkinnin er í Vestur Afríku. Þanga er löng leið fyrir lítinn fugl. Raunin er líka sú að margir lifa ekki ferðalagið af. Blasið 81. Þó að Maríu Erla laðist að mannabústöðum, verpir hún líka til dæmis í klettum eða skriðum, einkum nálægt vatni eða sjó þar sem nóg er af skordýrum. Undir myndinni stendur Maríu Erla með flugur í gogginum. Inni á myndin eru smámyndir. Í talbólum viðar stendur vinstra megin. Ungar spörfugla eru lítt þroskaðir þegar þeir klekjast. Og efst til hægri, Maríu Erlur makast.